Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Bun găsit, vă spune Camelia Teodosiu, la o nouă ediție a emisiunii noastre, realizată în cadrul expoziției de fotografie Istro-Români, găzduită până pe 3 octombrie anul curent de Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti. La evenimentul de deschidere a expoziției Istro-Românii, care a avut loc de Ziua Limbii Române, cei trei autori ai lucrărilor, Gheorghe Vasile Petrilă, Ovidiu Bogdan Gabor și Constantin Liviu Demeter, au prezentat o monografie fotografică a comunităților românești de pe lângă muntele Uțca, în peninsula Istria din Croația, fiind impresionați atât de limba vorbită a urmașilor vlahi, cât și de păstrarea obiceiurilor și tradițiilor vechi de peste 400 de ani. Peisajele, arhitectura locuințelor și a satelor, instituțiile publice, biserica, primăria, școala, căminul cultural, ocupațiile și tradițiile, alături de portretele locuitorilor, întregesc imaginea unui grup etnic de proporții reduse, care dorește să-și păstreze în arealul pe care îl locuiește identitatea lingvistică și culturală. Ovidiu Gabor, unul din cei trei autori ai monografiei fotografice Istro-Românii, este prezent în Biblioteca de Bucurii pentru a ne împărtăși emoția implicării în acest proiect pe care îl rugăm să ne-l prezinte.
Deci acest proiect a luat naștere în mintea lui Constantin Liviu Demeter, coordonatorul proiectului, care în timpul studiilor la Facultatea de Istorie a studiat despre Istro-Românii. Și încă din acea perioadă el și-a dorit să ajungă în Istria să îi studieze și să îi vadă pe acești români apuseni, așa cum i-a denumit Sextil Pușcariu. Și-a dat seama că nu poate să îl realizeze de unul singur, că are nevoie de ajutor, și atunci a apelat la colegii din fotoclub, adică la mine, Ovidiu Gabor, și la domnul Gheorghe Petrilă. Cu ajutorul asociației domnului Gheorghe Petrilă, asociația Euro Etnofoto Art, am reușit să scriem un proiect care ne-a fost acceptat de către Ministerul Românilor de Pretutindeni la acea dată. Am ajuns prima dată la nord de muntele Monte Maggiore sau muntele Uțca, cum mai spun ei, în localitatea Jeane. Acolo am fost prima localitate în care am întâlnit istro-români și în care ne-am desfășurat cercetările, de fapt. Acolo am stat 5 zile, după care restul perioadei am stat la sud de muntele Uțca, în jurul localității Șușnevița. Proiectul nostru a avut ca temă realizarea unei monografii fotografice despre istro-români. Și în realizarea acestei monografii am avut în vedere principalele capitole a unei monografii. Locurile, oamenii, instituțiile, școala, biserica, animalele, tot ceea ce intră în area respectivă de ocupații și de interes a locuitorilor acelei zone.
Cum ați descoperit pasiunea pentru fotografie?
De fotografie m-am îndrăgostit de la vârsta de 10 ani, când am pus prima dată mâna pe un aparat de fotografiat. Tatăl meu avea un Smena 6. A fost primul aparat care mi-a căzut în mână. La 14 ani am primit de la părinții mei primul aparat de fotografiat al meu, un Zenit. Și de atunci am tot făcut fotografie. Când terminasem clasa 8-a, am vrut să fac un curs de fotografie la fotoclubul Nufărul din Oradea și am plecat la liceu militar. N-am mai apucat să-l fac. Liceu militar, Academia Militară Tehnică, am lucrat în aviația militară, după aceea, ca să mă trag spre casă, am făcut pasul în cadrul Ministerului de Interne și uite așa a trecut timpul și n-am mai apucat să fac acel curs. Dar în urmă cu 8 ani de zile făceam fotografii frumoase și am vrut să trimit niște fotografii pe un site din acesta de fotografii și 9 fotografii mi-au fost respinse din setul de 10 și am zis ce se întâmplă. atunci am simțit nevoia să mă duc să fac cursul de fotografie la fotoclubul Nufăr. După care, bineînțeles, un curs care te ghidează și te formează și tot ceea ce eu probabil aveam nativ s-a dezvoltat și am ajuns să particip la saloane internaționale, să câștig medalii de aur, să câștig premii și am avut multă satisfacție, dar repet, fotografia este o pasiune pe care o dezvolt în timpul liber.
Care sunt poveștile celor mai impresionante fotografii?
O poveste ar fi multe de relatat, pentru că am întâlnit mulți oameni, în special vârstnici, care aveau o poveste de viață, fiecare dintre ei. Cel mai mult ne-a impresionat căldura cu care ne-au primit în momentul în care și-au dat seama că suntem români, că vrem să le studiem viața, să le imortalizăm prin fotografie ocupațiile, chipurile. Pot să vă povestesc câteva întâmplări, chiar prima întâlnire cu un istro-român, în prima dimineață când noi am ajuns în satul Jeane, am oprit mașina la o intersecție de ulițe și am stabilit fiecare să o ia pe o altă uliță și să încercăm, bătând din ușă în ușă, să vedem unde găsim primii vorbitori de limba istro-română. Zis și făcut, am luat-o fiecare pe ulița lui. Eu n-am făcut mai mult de 10 metri, era un bătrân, un vârstnic, care ne auzise în momentul în care noi ne făceam planurile la mașină, ne auzise vorbind în română și când m-am îndreptat spre el, m-a salutat și mi-a zis, de fapt, ce bine că ați venit aici la noi. Mie mi s-au muiat genunchii, le-am făcut semn colegilor mei și pur și simplu am fost extrem de emoționat pentru că a fost primul contact pe care l-am avut. Prima întâlnire a fost exact un istro-român. Dialectul pe care îl vorbesc ei are în principal cam 50% dintre cuvinte sunt cuvinte de origine română. Restul de 50% sunt un amestec de cuvinte preluate chiar și din latină, din limba italiană și din croată. Ne înțelegeam. Și ei ne înțelegeau pe noi, uneori ne mai cereau explicații, bineînțeles că unele cuvinte care la noi probabil sunt neologisme, ei nu le înțelegeau și trebuia să le explicăm, dar ne-am putut înțelege cu fiecare dintre ei. Noi trei mergeam din cătun în cătun, din poartă în poartă și într-o zi de început de septembrie, acum 2 ani, la ora prânzului, căldură mare, am ajuns în satul Subcodru, la o gospodărie unde ne-a întâmpinat, ne spusese cineva de la altă casă că la respectiva casă trăiește o doamnă care este de origine istro-română. Am găsit-o acasă, am început să discutăm cu ea, să o întrebăm una alta și la un moment dat însă ne întreabă Păpic. N-am înțeles din prima și atunci ne-a arătat, bineînțeles, binecunoscutul semn pe stomac și ne-a întrebat din nou Păpic și am zis, da, ne este foame. S-a dus în casă, noi stăteam pe terasă. A venit cu o bucată de jambon, cu un caș, cu roșii, cu ceapă și ne-a servit. A început să taie din acel jambon. Ne-am simțit ca acasă, ca în inima Ardealului. A fost foarte călduroasă primirea pe care ne-a făcut-o.
Cum v-ați organizat și ați lucrat în echipă?
Noi am avut la baza cercetării noastre și deplasării noastre, am avut o hartă făcută de Sextil Pușcariu la începutul anilor 1900. Bineînțeles că el notase denumirile localităților cu denumirea istro-română, noi nu le regăseam pentru că ele, majoritatea dintre ele, au o denumire croată acum. Dar geografic am reușit să ne orientăm și am mers din cătun în cătun, din poartă în poartă. Lucram în echipă în sensul că unul stătea de vorbă, ceilalți doi fotografiau atât locurile din împrejurim, îi fotografiam pe ei. Am avut surpriza ca în a doua mare localitate la sud de muntele Uțca, la Șușnevița, să-l cunoaștem pe Po Glavina, pe urmașul învățătorului Glavina de acolo, cel care a înființat în urmă cu 100 de ani prima școală cu predare în istro-română. Iar domnul Pepo Glavina a fost ca un ghid pentru noi, deci timp de o săptămână a umblat pe toate coclaurile cu noi. Bineînțeles, în timpul liber pe care îl avea, pentru că el muncea și avea niște angajamente luate, este grădinar, se ocupă de întreținerea grădinilor și dimineața trebuia să își vadă de treburile lui, dar când era liber, venea cu noi și ne ducea și ne-a dus în diverse localități care noi nici nu le aveam pe harta noastră, pe traseu, să cunoaștem oameni. Am prins și o perioadă în care am întâlnit foarte mulți vârstnici veniți din țările unde locuiesc acum, chiar din Statele Unite, din Italia, au venit în perioada de concediu acasă, în Șușnevița sau la Jiane. Dorul de locurile natale, bineînțeles, îi mâna și aduce de fiecare dată atunci când au posibilitatea înapoi. Aș vrea să vă povestesc despre două surori din Statele Unite pe care le-am întâlnit cu ajutorul domnului Pepo Glavina. Veniseră acolo la casa lor. Una dintre dânsele era artistă plasticiană, pictoriță, cea de-a doua practica medicina prin biorezonanță și ne-au întâmpinat cu multă căldură, ne-au vorbit și în dialectul istro-român, un pic mai greu pentru că trăind deja într-altă țară de foarte mulți ani, le era mai greu, dar cu toate acestea se întorceau și au spus că vor veni de fiecare dată când vor avea posibilitatea. Ce am remarcat în toată zona și mă refer nu numai la satele de istro-român, ci la toate satele, au fost afectați de câteva valuri de emigrări. Prima dată după 1900, când știm că din toată Europa, din zonele mai sărace ale Europei, oamenii au emigrat spre America, spre Canada sau spre Europa Occidentală. Al doilea val puternic de emigrări a fost în timpul războiului, când ei au fost foarte oprimați de către fasciști italieni și de către nemți. Au fost sate întregi bombardate. Am văzut sate în care mai mult de jumătate dintre case au rămas ca după război. Au fugit, au plecat și nu s-au mai întors.
Camelia Teodosiu îți prezintă Biblioteca de Bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.
Expoziția de fotografie istro-românii, dedicată românilor ce trăiesc în peninsula Istria din Croația, este deschisă în sala Gheorghe Focșa a Muzeului Național al Satului Dimitrie Gusti și poate fi vizitată până la data de 3 octombrie 2021, de miercuri până duminică, în intervalul orar 10-18. Imaginile document surprinse de artiștii fotografi desemnați de Asociația Etnofoto Art din Oradea au fost realizate în perioada 24 august-6 septembrie 2019 în peninsula Istria din Croația, în cadrul proiectului finanțat de Guvernul României, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Împreună cu invitatul emisiunii, Ovidiu Gabor, unul din cei trei autori ai monografiei fotografice Istro-Românii, ne oprim la câteva din portretele pe care le puteți admira în cadrul expoziției.
Începem cu domnul Vili, care ne-a întâmpinat și ne-a, cu acel bire ațverit aici la noi. Am să vă povestesc iarăși despre doamna Ana, tot din Jiane, care avea 86 de ani. Ne-a povestit despre viața dânsei, a fost secretară în cadrul unităților militare sârbești la Rijeka. După pensionare s-a retras în localitatea natală, în Jiane. Deși nu avea studii superioare, avea o înțelepciune deosebită, dată probabil de experiența de viață. Ne-a impresionat privirea optimistă la cei 86 de ani ai dânsei și încărcată de experiența de viață. Este unul dintre cele mai reușite portrete făcute de către noi în acea perioadă. Chiar colegul Constantin Demeter a făcut acel portret. Aș putea să mai vorbesc despre copiii tinerii din Jiane pe care am fotografiat și care majoritatea dintre ei fac parte dintr-un ansamblu folcloric, Zvonceari, care este recunoscut în toată Croația și chiar și peste hotare. Acolo este o îmbinare între dansul popular tipic croat, care aduce puțin în acea zonă cu dansurile tiroliene, și un obicei pe care am fost extrem de surprins să-l găsesc acolo și să-l regăsesc, de fapt, obiceiul bărbaților de a se îmbrăca în alb, de a atârna o centură plină cu tălânci de vacă, de brâu. Pe cap au o pălărie și cu multe hârtie creponată au ei, pentru că asta au la îndemână. Și aceștia sunt zvonceari. Eu am regăsit acest obicei, l-am asimilat cu ceea ce la noi la Cavnic fac brondoșii din Cavnic, care sunt de asemenea îmbrăcați complet în alb, au aceeași centură cu tălângi, se plimbă pe ulițele satului și fac zgomot în perioadele de sărbători pentru alungarea spiritelor rele. Diferența este că la noi brondoșii poartă niște măști din piele de miel, dar scopul acestui obicei este același. Vă spun, este emoționant să faci 1000 de kilometri și să regăsești la o populație care este plecată de peste 400 de ani din România, să regăsești același obicei.
Care este viața de zi cu zi acestor oameni? Vorbiți-ne, vă rog, despre ocupațiile lor, tradițiile și obiceiurile care v-au impresionat.
Majoritatea dintre ei se ocupă cu agricultura, deci cresc animale, cultivă ceea ce se poate cultiva într-o zonă care este ușor deluroasă. În zona de sud, de la muntele Uțca, la Șnevița, au și livezi cu măslini, dar creșterea animalelor, oi, vaci, porci, cu asta se ocupă. Foarte mulți dintre ei au migrat spre orașe, deci au ajuns în perioada dinainte de Revoluție și au lucrat în orașele din jurul Istriei, în Rijeka. Alții au migrat înspre Italia, la Trieste. Ne spunea primarul comunei Crșan, este o comună în cadrul căreia se află localitatea Șușnevița, că înainte de război comuna număra peste 25.000 de suflete, iar acum maxim 3.000. Deci o depopulare intensă, nu numai din partea istro-românilor, ci și a croaților.
Care este relația istro-românilor cu biserica?
Se duc la biserică, sunt credincioși. Există biserici în fiecare sat, în fiecare cătun, există capele la fiecare cimitir. Ei acum sunt de rit romano-catolic, însă noi am găsit într-una din trei localități care se numește Subcodru, deci chiar și denumirea este păstrată. Am găsit o biserică care este complet pictată, exact ca și bisericile din România. Și ulterior am găsit documentații că acea biserică a fost ortodoxă. Probabil că de-a lungul celor peste 400 de ani au fost asimilați din punct de vedere religios. Preoții care slujesc în bisericele și din satele istro-române sunt croați. Noi avem și am făcut o înregistrare video cu domnul Pepo Glavina. L-am rugat să ne recite Tatăl nostru în istro-română. Foarte, foarte interesant. V-am spus, jumătate dintre cuvinte sunt de origine română. Bineînțeles că există influența cuvintelor latine, se regăsesc multe cuvinte latine din rugăciunea Tatăl nostru. Ascultând-o de multe ori la rând, am reușit să o asimilăm așa, să o înțelegem și este deosebită.
Domnule Ovidiu Gabor, constat că implicarea în acest proiect a dumneavoastră și a întregii echipe a venit ca o extensie a aprecierii deosebite pentru identitatea noastră culturală. De unde vine acest interes care se simte că va aduce multă bucurie?
M-am apropiat prin fotografie de costumele populare românești și am înțeles cât de mult vorbesc acestea despre inteligența poporului român, despre creativitatea poporului român. Și vreau să vă dau un exemplu. În Croația, stând de vorbă și cu croații și cu cei de acolo, ne spuneau că în Croația există 12 modele de costume populare. Am fost foarte mirat. Până la noi 12 modele sunt într-o comună. La noi diferă costumul popular, modelul, de la un sat la altul, și asta vorbește despre creativitatea poporului român, la fel și limba noastră. Ne ajută să ne identificăm, face parte din identitatea noastră.
Biblioteca de bucurii. Dialoguri pentru tihna sufletului.